Adolfo Txiki Muñoz, Ela Sindikatuko idazkari nagusia. Muñoz jauna, egunon.
Egunon, Maite.
Gai asko ditugu Txiki Muñozekin aztertzeko, eta azteko, Elaren eta Laben arteko harremanei buruz galdetu nahi dizugu. Izan ere, aspaldiko tentsio girorik haundiena somatzen da. Bati bat hezkuntza publikoko grebetan izan den etenagatik.
Baina ez da bakarrik irakaskuntzan gertatu dena.
Zer gehiago da?
Bueno, badaramagu denbora bat eztabaidatzen. Ela saiatu da, ez bakarrik orain dela 20 urte, 1989an Lizarra Garazi garaian, Ela saiatu zen Labekin aurre egiteko dagoen errealitateari, eta momentu hontan lan munduan dagoena da prekarietatea edo miseria laborala, eta hori etorri da gelditzeko, eta guk esaten duguna da, nahi badugu aurre egin horri, Ela eta Laben artean, eta erretolikan hori esaten dugu, aurre egin nahi diogula, estrategia bateratuak izan behar dira, baina estrategiak bateratuak izateko tresnak berdintxuak edo homogeneoak izan behar dira. Azken finean, estrategiak lan munduan edo non dauka harreman zuzena daukasun tresnekin. Eta azken bola dauntan, grebetara joan garenian, esparru desberdinetan, pues labez dago, zoritxarrez. Orain dela 3 urte Gipuzkoan egin zen erresidentzietan gatazka handi bat eta emaitza on batekin. Eskertu genion garai hartan Bilduri, Aldunditik jaso genuen babesa aurrera eramateko hori. Blokeo bat zegoen negoziazio kolektiboan adegiren partez eta Elak joan zen enpresetara akordioa bilatzera. Labek erabaki zuen ez egotea, greba hartan, eta argudioa izan zen berak sustatu nahi zuela sektor maila. Orain dela gutxi itxi dugu Bizkaian akordio oso ona, Bizkaiko residentzietan, gatazka izan da sektorean, eta sektorean naiz, eta sektorea izan da, Lab ez da hon. Eta, claro, prekarietatea gainditzeko ezin dugu, ez dakit, ama Virginiari jun esatera hau konpondu mesedez, ez? Ez, hau aztertzen badugu zehatz mehatz azken bolada hontan gertatu dena eta ze suposatzen duten egin dituzten erreformak, bueno, eman diote patronalari botere handia eta sektor desberdinetan. Hau esaten dugunean, sektor desberdinetan, esparru publikoan, MCC-en, enpresa pribatuetan, areagotzen da prekarietate hori, guk aurri egin nahi diogu horri, eta zoritzarrez, tresnak esaten dudanean da, guk deitzen diogu tresnak, kaja da resistencia kutxa.
Greba dira, tresnak greba dira.
Bai, baina greba ez da, bueno, haiek esaten dute, ez dala helburu bat, inoiz ez da helburu bat greba. Greba da tresna bat egoera horri buelta emateko. Eta benetan sindikalismoari greba edo sindikalismoak grebak ez badu onartzen tresna bezala zaila izango da aurre egitea daukagon errealitateari. Eta hori da arazo oso gordina.
Labeko idazkari nagusiak dio alik eta eraginkorrena izan behar duela grebak, langilei kalte gutxien eraginez.
Bai, baina gu esparru horietan, esate baterako Euskaldunan, zu kontrata batean, ez dakit zenbat egun egon ziren grebatan, baina guk ez dugu erabakitzen zenbati luzatzen duen greba. Aurrean baldin baduzu enpresario batek eta esaten badiozu ezetz, eta residentziako Bizkaiko residentzietan guk sinatu duguna lehenengo egunean sinatu izan genuen, baina begiraz portaera bortitza eta gogorra euki du aldundia, Bizkaiko aldundiak, eta euki dute enpresarioek, ezta? Eta irabazi dugu 1200 euro eta irabazi dugu 35 ordu. Luzapena ez du markatzen sindikatuak. Sindikatuak markatzen duena da kapazitatea edukitzea, erresistentzia edukitzeko aurre egiteko errealitate hori. Eta hori zuri ematen dizu tresna baldin baduzu. Eta guk momentu hontan pentsatzen dugu derrigorrezkoa dela sindikalismoarentzat, ez bakarrila bentzat, diot sindikalismo guztiarentzat, askoz gehiago lortuko genuke sindikatu guztiek tresna eraginkorrak eukiko balute.
Hortaz, erresistentzia kutxa sendoak esan nahi duzu.
Bai, dudarik gabe.
Tresnaren ingurukoa da ala ere desadostasuna, ala gero estrategia sindikalaren inguruan ere badago?
Ez, baina lehen esan dudan bezala estrategia, sindikalismoaren etorrikoa erretolika oso antzekoa da. Sindikalismoa gauzak esaterakoan ez dago alderik, iaia ez dago alderik. Ekintzetan bai, ekintzetan badago alderik, eta estrategia noski, baldintzatzen du tresnak ez edukitzeak. Ez baduzuzuk, eta hori normala da, nik hori esaten dut, benetan, hori esaten dugu konpondu behar dela, bestela esparru horretan grebara joaten bazara, eta elak ahal badu, eta beste sindikatuek ezin badute, pues hori ezinezkoa da.
Labeko idazkari nagusiak esaten duena da, elak nahi duela bere eredu sindikala inposatu.
Ez da pentsatu ere.
Baldintza jakina jarri dizkiozue labi negoziazio kolektiboan elkarrekin batera aritzeko?
Ez dugu hori nahi, benetan. Guk nahi duguna da, edatu, jendearekin lan egin, eredu aldarrikatzaile bat aurrera eramateko. Guk benetan pentsatzen dugula momentu hontan sindikalismo erreibindikatiboa guztiz derrigorrezkoa dala, arrazoi asko dago hori ondo egiteko, eta guk nahi duguna da hori. Eta benetan diot, erretolikan ez dago aldirik, aldea dago ekintzetan, eta ekintzetan arazoak sortzen badira, zaila izango da ela eta laben artean daukagun ahalmena esparru laboralean, sozialean eta politikoan ere aurrera eramatea.
Bai, ze politikoan ere, bere garaian zuen burua kontra botere garrantzitsutzat bezala aurkeztu zenuten, buru jabetza bidean esate baterako.
Bai, gila da. Baina sindikalismoa egoera hontan, esate baterako joan zen astean Urkullu egon zen Madrilen, egon zen IBES 35 enpresa desberdinekin, eta egon zen Katalunian La Caixa Banco de Sabadeleko buruekin, begira ze jarrera obrotitza euki duten enpresa horiek prozeso demokratiko horren kontra, ezta? Urkullu egon zen han, eta hemengo egunkari bat bere argazkian, argazki bat, eta argazki horrenpean zioen, egunkari horrek zioen foto de familia. Eta lehendakariaren zenidea hori baldin bada, ez esparru sozialean noski, eta ez da esparru autogobernuaren esparruan eta soberanianen esparruan, hori ez da gure zenidea, benetan.
Zuen, bai.
Eta ez, zergatik diot hori, eske azken bola dauntan EH Bildutik, egiten zaioen plazamendua EAJ-ari. Eta EAJ-ak argi eta garbi esan du, ez dagoela prez. Arrazoi osoa dauka, hori egiteko eta esateko. Ez dagoela prez esparru soberanistan, aliantza soberanista bat bultzatzeko. Guk ez dugu ulertzen zergatik tematzen duen EH Bilduk planteamendu hori eginda. Egiten.
Eta hortaz EH Bilduk EAJ-ari enplazamentu hori egiten dionez, elak ezin du labekin ez erradoztu burujabetzaren bidean urratsak eman ditzaten kontrabotere gisara lehen iragarri zenuten bezala.
Ez da horrela. Posible da, baina posible da egiten badugu lerro sendo bat eta interpelazio sendo bat esate baterako EH Bilduk ez du hori bakarrik egiten. Egiten du hori, eta azken bola da hontan, egiten ez dena da oposizio sendo bat Eusko Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak kudeatzen ditu den dena, eta EAJ kudeatzen ditu den dena, Espainian, aldundietan, eta legebiltzarrean, eta guk behar dugu, gainera, pentsatzen dugu behar dugula oposizio sendo bat existitzen den euskal neoliberalismo hori. Eta hori ez dugu ikosten. Ela eta laben artean egiten badugu hori, eta eskatzen badiogu indar progresistai hori egin behar dutela, badauka zentsua. Bestela, Rafa Díezek esaten duen bezala, edo guk ulertzen dugun bezala, batzuek pentsatzen dute sindikalismoa tresna bat dala, alderdientzat, eta gu ez gara tresna bat, gu daukagu momentu hontan argi eta garbi helburu batzuk, esparru laborean, sozialean eta politikoan, eta benetan nahi dugu dialektika bat indar progresistekin, baina ez tresna bat izateko. Sindikalismoa ez da kontu instrumental bat. Horregatik diogu, gu prest gaude labekin esparru horretan gauzak egiteko, konpondu behar dira hiru esparru, laborala, soziala eta politikoa. Bestela, esparru sindikalean iskanbileak edo desadostasunak agertzen badira, zaila izango da bi sindikatuentzat aurrera eramatea proiektu hori.
Lehen, aipatu dugu hezkuntza publikoko greba irakasleen kasuan ezik gainerako esparruetan batasun sindikala utzi eginda, eta Esteilaseko idazkari nagusiak saio honetan bertan esan zigu, akaso berplanteatu egin beharko direla mobilizazioak ikusita nola utzi den batasun sindikalak. Elak ikusten du berplanteamentu horren beharra?
Bueno, hori haiek erabakiko dute. Ez daukat beste konturik. Guk dakiguna da, mai gainean Eusko Jaurlaritzak ez ditu jarri eduki sendorik, eta horren aurrean mobilizazioa derrigorrezkoa dela Eusko Jaurlaritzaren jarrera aldatzeko, eta hori sindikatuen artean, Esteilasekin, eta jarraitzen badu lab dozentekin jarraitzeko, haien artean erabakiko dute zer egin. Baina mobilizazioa guztiz derrigorrezkoa da. Ez da ezer aldatzen mobilizaziorik gabe.
Eta lehen aipatu duzu erresistentzia kutxaren beharra. Elaren kasuan garrantzia berezia du erresistentzia kutxa, gainera ogasunen lupapean izan da. Bizkaiko Foru Aldundiak ebatzi du kutxa horretatik sindikatuko grebalariei emandako laguntza ogasunean aitortu egin behar dela eta txikipenak egin behar dituzuela. Erabat itxita dago auzia?
Ez dago oraindik itxita. Hori Bizkaiko Aldundiak egin zuen hori inspezioak.
Bai.
Haiekin egon gara eta egin dugu haiek esaten dutena. Gogoratu behar da, Elaren erresistentzia kutxa 38 urte daramatzala indarrean. Eta hemen aldundiek aldatu dute, behintzat Bizkaiko aldundiak aldatu du bere jarrera, eta guk hasieratik esan genuen prest geundela betetzeko. Naiz eta pentsatzen dugu eta jarraitzen dugu pentsatzen diru hori, erresistentzia kutxatik jasotzen duen dirua langile batek, estentoa izan behar zela. Hori da gure iritzia, eta hori da momentu hontan ez bakarrik Bizkaiko aldundiari, baizik eta aldundi guztiei, Gipuzkoari, Arabakoari eta posible baldin bada Nafarrokoari esango dioguna.
Hitz egin dezagun pentsiodunen aldarrikapenei buruz. Ez dakitzu ezusten harrapatu zaituzten mobilizazio hauen indarrak eta zabalkundeak, Elaren ustez nola erantzun behar zaie pentsiodunen aldarrikapenei?
Bueno, pues esate baterako, atxo lankide batek esan zidan, Kutxabankek errenta aitorpenaren arloan kontratatzen dituen langileei, outsourcing baten bitartez, externalizazio baten bitartez, 400 € gutxiago ordainduko diela. Lotura handia dauka hori ikusten dugun miseria laborala eta pensionisten edo pensioen finantziazioa. Ezin da aldi batera bi gauzak egin. Osea, joan zen larun batean esate baterako, joan ziren manifestazioetara Nafarroan UPN, eta Bilbon, eta Gasteiz, eta Gipuzkoan EAJ, baina EAJ, esparru horretan egiten dena, Madrilekin, adosten ditu aurrekontuak Alderdi Popularrarekin. Eta bere neurria, zehatzak direnean, guztia dira, miseria laboral hori areagotzeko. Eta guk esaten duguna, gauza desberdina jorratu behar dira noski, finantziazioa lortzeko, baina ezin da gure pentsionisten pentsioa ordaindu, benetan alderdien artean eta patronalarekin lotuta, defendatzen badute miseria laborala. Eta guk ikusi dugu azken bola dauntan eta oso posi gaude ikusten dugun mobilizazioarekin. Bai martxoak 8 eta baita pensionistena. Eta pensioniste batzuei entzun dioguna, batzuek esaten dute, ni ez naiz atera nire kondizioegatik, atera naiz manifestazioetara nire semeengatik, nire bilobengatik, onartzen ez dudalako eskaintzen dioten miseria. Gu bat gatoz horrekin eta horri aurre egin behar zaio, benetan nahi badugu eta jendeari esan behar zaio, jende batek ez daki, oraingo pensionistek kobratzen dute bere pensioa orain lortzen diren kotizazioekin eta noski miseria horren atzetik ez dago kotizaziorik,
Pentsioduna kalera, zuk aipatu duzu martxoaren 8ko mobilizazioa ere, ela ez dago hala ere Jaurlaritzak legebiltzarraren eskariz martxan jarri duen soldata arrakalari buruzko mailan, lab ere ez da joan aste honetako bilerara, non eta nola erabaki behar dira zure ustez hortaz emakumeen soldata diskriminazioa eragozteko neurriak?
Patronalarekin negoziazio mailetan, guk eskaintza proposamen desberdinak egiten diogu patronalari, eta patronalarekin desadostasunak ditugu, eta esparru desberdinetan lehen esan dudan bezala, begira zenbat kostatu zaigun erresidentzietan zaintza lanetan eta horretan ardura dauka administrazioak alde batetik eta enpresarioek beste aldetik. Eta beste aldetikan administrazioaren esparruan, guk ari gara orain lantzen dokumento bat, plazaratu hori esan genuen, gu ez gara jun mai horretara, eta ez gara jun mai horretara, patronal eta gobernuaren artean, erabiltzen dituzte mai horiek bertan bera usteko aldarrikapena. Eta guk plazaratuko diogu Nafarroko gobernuari eta Eusko Jaularitzari gure eskakizunak, eta horren inguruan noski hitz egin nahi dugu, baina gobernuarekin, patronalarekin mailetan, negoziazio mailetan hitz egiten ari gara, eta badakigu zenbat kostatzen zaigun negoziazio sendo bat eta duin bat egitea.
Eta soldatari buruz, Roberto Larrañaga, Confebaskeko presidenteak onartu du, enpresari ez diela on haundirik egin, Azpiazu sailburuak soldatak igotzeko egin duen deiak, behin baino gehiagotan egin duen deiak.
Bueno, guke lehen esan dut, martxoa 8 oso importantea izan zen, pensionisten martxak edo manifestazio oso importantea izan zen, eta gu somatzen ari gara momentu hontan, esparru sindikalean, jendeari gutxiago kostatzen zaio aldarrikatzea. Eta lehen esan dudan bezala, ez badago mobilizaziorik, ez da ezer aldatuko. Hori bat. Eta zer gertatzen da horretan? Pues, kontu argi bat, guk uste dugu, askunde ekonomiko bat dago, egon gara 8 urte errezesio garaian, eta jendea konturatzen da, askunde ekonomikoarena timo bat dala. Timo bat dala, ze esan nahi du timo bat izatea? Betikoek irabazten dute paperetan agertzen ez dena, IBZ-eko 35 enpresariek, administrazio kontseilariek, bere soldatak igo dira joan zen urtean 111, eta horren atzean dauden pertsonak, hori argazki horretan, Urkulluren argazkian agertzen direnak, hori bai dauzkate pentsio pribatuak, eta 80 milioi euroko pentsio pribatuak, eta jendeak konturatzen da, eta normala da, askunde ekonomikoa eltzen denean, jendeari gutxiago, jendeak kentzen dio beldurra, ikusten du timo bat dala, eta prez dago referentzia sendo bat baldin badago, eta guk horregatik markatzen dugu referentzia sendo bat sindikalismoan, eta esparru sozialean aurregiteko daukagunari. Eta hori ez da kasualitatea orain jendea kalera irtetzea.
Minutu dauka, bat, bakarri daukagu, soldata igoera egiteko zenbateko margena dago? Zenbat igo litezke soldatak elaren ustez?
Asko. Esate baterako, orain autonomia erkidegoan, legebiltzarrean aurkeztu dugu, RGI-aren inguruan proposamen bat, eta etxe bizitzaren inguruan beste proposamen bat, ez aldatzeko. Jendea jakin behar du RGI-ren barruan, 147 emakumea dira. Benetan Eusko Jaurlaritzan nahi badu arrakala, soldaten arrakala edo arrakalaren kontra neurri zehatzak hartzea, badauka margenik. Bere kompetentzia dauka horren inguruan gauzak egiteko. Gauza desberdinak egin ditzake Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak egin ditzake, eta horren alde ela orain arte lanean jarraituko du.
Ba, Adolfo Txiki Muñoz, ela sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
Zuei.